Jaun Andreok, begira, entzun honako.
Ez dakitako horatzen zaten, baina ondela pare bat azte komentatze genuen Belgika hegoaldian basurden gainpopulazioa jaurreiteko antisorgailuak erabiltzen hasi ziala.
Bai.
Ez dakitako horatzen zaten.
Bai.
Bueno, antisorgailuak nastu zituztela pilula batzuk janariarekin, eta bar, ostenden bestelako neurri bat hartu dute kaioekin, eta da, droneak erabiltzea. Mm-hmm. Droneak erabiltzen hasi dira eta ez pentsadanik kaioak akatzeko ez da gutxiago ere, baina justo orain badirudi daudela ugalketa garaian eta droneen bidez nahi dituzte lokalizatu edo antzeman non dauden kabilak.
Bueno, ez pentsa basurdekin eta kaioekin bakarri dituztenik arazoak Belgikan.
Eta falta zaigu
katuak.
Zoologiko, osatu dugu.
Hemen, badirudi, dakaula, babai, animalien gain populazioa espezie guztitan, eh? Eta Belgikan sartu da indarrean neurri bat, eta esan berra dago ez dela bakarrik gain populazioari aurre egiteko, batez ere da animaliak ustea edo abandonatzearen kontra egiteko, ez? Eta kasunetan katuei eragiten die, onartu dute munduan, aurrekari gutxi dituen esango dugu lege bat, eta hemendik aurrera Belgikan derrigorrezkoa da 6 hilabete baino gehiago dituzten katu guztiak esterilizatzia.
Bueno, Mikel Rotaetxek ondatu zizkigunak entzun, eta gero galdera egin genion geure buruari, Euskal Herrian zein plaga edo izurritea ote dauzkagu, eta nola egiten otezagia aurre? Unai Urreaga lankide ibili da izan, ezta?
Bai, galdezka ibili gara, izan ere gure hiri eta herrietan ere bistakoa da zenbait animalia edo intsekturekin gora berak izaten direla. Gehiago jakin nahian adituekin hitz egin dugu. Javier Sangroniz, plagei aurre egitea zarduratzen den Rentokil enpresak erandion asuan duen delegazioko teknikari komertziala da, eta berak esan digu zein diren edatuen dauzkagun bizilagun gogaikarrienak.
Arratoiak, labe somorroak, beltzak edo germanika, rubia dena, eta gero kaioak, usoak.
Labe somorroak eta arratoiak aipatu dizkigu Javierrek, Ander Zuazo Bilboko udaleko ingurumen eta osasun teknikaria da, eta bera kontatu digu labe somorroengatik jasotzen dituztela kexa gehien Bilboko udalean. Eta arratoiei dagokienez kopuru deigarri eman digu. Badakizu Bilbon zenbat arratoi dauden gari? Gutxi gora bera biztanleko bat. Alegia, 345.000 inguru. Horrela esan da, eta denak elkarrekin jarriko bagenitu bata bestearen atzean, pentsatuko genduke asko direla, baina ez omen dira asko.
Gure lanaren fruituak, hori da, ezta, populazioa nolabait kontrolpean izatea, eta osasunarentzako eta hiritarrentzako ez izatea, molestia edo eragozpen bat. Eta bai, egin diren kalkulak hori dira, beste estatuko, Europako eta beste hiriburu batzuekinko alderatuz gero, gure arratoi populazio maila nahiko maila ertaina basutsua bezala dago klasifikatu.
Kontentu egoteko moduan gaude.
Hori da. Izan ere, kontuan izan behar dugu arratoien ugalkortasuna oso handia dela.
Urtean zehar, eme batek izan ditzake, beti kontuan izan behar dugu, klima, elikagaia lortzeko daukan errastasuna, beste harrapakarien eragina izan dezakeen edo ez, baina gauza guzti hauek kontuan hartuz, bataz beste, 100 eta 200 kume izan ditzake urtean zehar.
Gari, argi utzi behar dugu helburua ez dela arratoiak desagertaraztea, populazioa kontrolatzea baizik, azken aldian eugaritu egin baitira hainbat faktoregatik.
Bakizue, hain entzutetsua den klima aldaketaren eraginez, biologian eta animali askoren ekologian aldaketak sortarazten dituen fenomeno honek, ratoien gan ere dauka bere oihartzuna. Bestalde, aipatu behar da ere Europa mailan gero eta eragozpen gehiago dela produktu kimikoa, bakizue, ratoien kontrako neurrietan, produktu kimikoa, ratoi pozoia oso erabilia izan dela, lega aldaketa hauek direla eta produktu kimikoaren erabileraren inguruan, gero eta eragozpen gehiago daude produktua ipintzerako orduan. Ingurumenean eta beste animaliengan izan ditzaketen ondorioegatik.
Hortaz, esaten genuen populazioa kontrolatu izan ere zenbait kasutan, arratoiak ugaritzea osasunarentzat arriskutsua izan liteke.
Bai, izan daitezke. Hainbat gaiztotasun eta patologia ezberdinen bektore edo eramaile izan daitezke. Ezagunena badakizu bere garainan erdiaroan izan zirela peste bubonikoaren nahiz eta orain gaiztotasunenek ez daukan gaur egun inongo eraginik. baina bere gaian bai, eta orain beste hainbat gaixotasunen eramaile izan daitezke. Eta gero, ba beraiek beraien jardunean, ohiko jardunean ere bai, zikintasuna eta higiene maila nahiko ba hori kaltetzen dute.
Eta ez hori bakarrik, bestelako gorabehera batzuk ere eragiten dituzte.
Ba, bidez, telefoniako kableetan eta ba arrinkadak egiten dituztela kable hauetan eta horren erruz, ba nolabait ba egundoko kalteak sortzen dituztela.
Eta eragozpen gehiago ere bai, usoek edota esaterako kaioek urte garai honetan sorrarazten dituztenak.
Usoek sortzen dituzten kesak normalean ba izaten dira hori, zikinkeriarengatik, batzutan bai zaratagatik, beraiek usoek badakizue oso zarata ba esanguratsua eta propioa daukatela. Kaioen kasu bai zaratak zarategatik, zikintasunarengatik eta gero batez ere beraien ugaltze epean orain justu orain hasiko da, hasita dago ja da. Apeietik ekainera eraikinetan jartzen dituztela, kokatzen dituztela beraien abiak, ezta? Eta ba garai justu horietan epe horretan ugaltzen dagoen bikotea oso joera edo oso jarrera agresiboa edo oldarkorra dauka gizakiekiko. Ta orduan goiko pisuetan bizi diren bizilagunei ba problemak sortarazten dizkie.
Imaginatu egari kaioak ere aguantatu behar haserretu
egiten direlako. Haserretuta, behira.
Aipatu digun lehen Ander Zuazok geroz eta soluzio ekologikoagoak erabiltzen direla neurri handi batean Europako legediak hala behartzen duelako izan ere, garai batean ustez eraginkorrak ziren soluzio batzuk urteekin arriskutsuak zirela ikusi da, hala kontatu digu adibide batzuk aipatuz Javier Sangronizek.
DDT eta horrelakoak bai. DDT hiltzen zuen somorro guztiak eta gero urte batzu beranduago erabili zutenak ere. Horregaitik ondo da horrelako neurriak, direktibak egotea Europatik. Azkenean, ba hori, ba, beste gauzekin gertatu dan bezala, asbestos, edo horrelako gauzekin gertatu dan bezala, ba, gero ikusi dira produktuen ondorioak.
Esan dezagun Bilbon datorren aste artean amaituko dutela arratoiak hiltzeko azken egunotan eginen kanpaina, nolabait esateagatik trampa txikiak egiten dizkiete arratoiei. Antikoagulanteak erabiltzen dituzte, ba eragiten zaizkien zauriak eta ez isteko.
Barneko hemorragia bat sortarazten die, hemorragia horren ondorioz hiltzen duaz. Ez dute bat batean eragina sortarazten edo egiten arratoiengan, beraiek ez destaten antzeman produktuk jakin batek eragiten diela ba ondorio hori beraien osasunean, produktu kimikoaren eragina edo efektua denboran zehar pizkatxo bat luzatzen da. Ez da egun batetik bestera ez da arratoia hitzen.
Supervivencia zer egiten duen, eh?
Bai, hori da, azkenean jabetu egiten dira.
Azkarragoa dira, arratoi hauek,
eh? Bai, bai, animaliak azkarrak dira gari. Orain arte aipatu ditugu usoak, kaioak, arratoiak, baina ezin bestela izan eta globalizazioak izurrien kasuan ere badu zer ikusia, entzun.
Baina orain topatzen gara, ba, Argentinatik etortzen dela soja jogurrak eiteko edo horrelakoak, eta sojarekin batera etortzen dira Big Bag edo bitonako saku hoiek erraldoietan, hor barruan etortzen dira espezie berriak. Bertokoak ez direnak eta guretzat batzutan harrigarriak. Badaude somorro batzuk, oso lotuta doazena lekaleak edo granuekin, edo ba, gorgojoak, edo kakalardo bereziak, Ego Amerikakoak direnak, eta ona heltzen dira horrelako jakin edo gaien barruan etortzen dira erdi aletargatutak edo horrelakoak eta gero hemen bero esetasun eta bere bai bizibaldintza topatzen dutun dituztenean ba agertzen dira.
Eta noski horri nola aurre egin ere ba ikasi egin beharra dago.
Aldizkariak ingelesez edo beste herrialdetakoak kontsultatu gure zerbitzu teknikotik jakiteko nola Mexikoko plaga batek nola kontrolatu daiteke, bai biologikoki, bai temperaturak aldatzen, edo esetasuna jitzen, edo horrelako gauzak. Globalizazioarekin hasi dira ere somorrok eta beste espeziak alde batetik bestera, ez mugitzen. Guke euki ditugu hemen kontainerrak, Mexikotik edo Brasildik etorritakoak eta zabaltzerakoan topatu dira ba viuda negra, armiarmak edo eskorpioiak edo horrelako gauzak, bizirik, bizirik.
Eta gehiago ere badira gari eltxo tigrea esaterako. Tira, kalean aipatzen ari gara, baina lantoki eta etxeetan ere izaten dira. Ez dugu inor azkaka jarri nahi, baina zimitzek komeriak eragiten omen dituzte.
Asko edatzen ari da azken namar bat urtetan, hoteletan, hauek normalean etxera eramaten dira bidaiako zorroetan, maletetan, edo motxiletan, edo relakoetan, ez? Egon zara Europatik, hiru lau bat hotel ezberdinetan, eta zu gu bezala, ba, ibili dira ba, mundu guztietako jendea hotel berdinetan. Eta azkenean hor egoten da horrelako interkambio kultural pertsonen artean, eta gero zorretan interkambio izurriten edo somorroen interkambioa ere. Eta etxera ekartzen duzunean, ez ara berehala konturatzen, baina hilabete batxuetara, ba, jendea azten da ziztadekin, arazoekin oean.
Kultura elkartrukearen albokalteak izango lirateko orduan hauek, ezta?
Hori da, eta oso zaila homen da txintxeak gazteleraz alegia euskaraz zimitzeekin akabatzea. Kasu batzutan, 6 eta 7 aldiz aplikatu behar izaten omen da tratamendua.
Gogoratzen naiz orain Ugaon, Mirabaiezen, Bizkaian, pertsona batek bere soluko tarima guztia kendu behar zuen. Ze hori tarima pixka sarra zan, eta hortik arrakelatik edo zirrikituetatik sartzen ziren, eta horraino zan gu botatzen diogun biozida edo kimikoa da azkenean, eta jode, bai.
Eta amaitu horretik gari, aholku batzuk izan ere plagei, izurritei aurre egiteko, denok daukagu zerregina, uste duguna baino gehiago gainera.
Zaborra kalera ateratzean, edo kaletik guazenean zaborra ez botatzea kalera, neurri oso eraginkorrak direla, ba, ondakin horiek ez heltzeko ba, animalia hauen gana, ez da, plaga izan daitezken animalia hauen gana. Bestalde, badaude ba, animaliekiko sensibilitate berezia daukaten pertsonak, janaria ematen dietenean, adibidez katuei eta usuei normalen horiek izaten dira, jakitun izan behar dira, usoen eta katuen populazioaren igoeraren erantzule izan daitezkeela. Eta ez hori bakarrik, hondakin horiek kalean gelditu daitezke eta gauean adibidez arratoientzako edo labesomorrentzako bihurtu daiteke elikagai.
Orain arte ez dugu aipatu, baina baita ere aipatu behar dugu kaleko katuen kontrola hemen Aitorrek aipatu duen hori. Bilboko udalari dagokio, joan den irailean esterilizatzen hasi ziren antzutu egiten dituzte. Eta azken mezu bat ere bai Ander Zuazok eta baita Javier Sangronizek esan digutena. Erremediorik onena, beste gauza askotan bezala, prebentzioa.
Prebentzioa, ez da, haizu nahi. Bera, oso interesgarria izan da, plagen inguruan prestatu duzun hau, baina honek ere albokalteak sortu ditu. Igor Martínez de Lezea gure teknikariari izugarrizko azkurea sortu zaio, azken dozena bat minutu hauek entzun ostean. Eta badakizu ondo, Igor Martínez de Lezea nik euneko ondo behar dudala, orduan, egin ezagun gauza, otorain, albiste laburpena entzuten dugun bitartean, ia lasaitzen garen, azkurea joaten zaizkion, eta azken orduari fuerte heltzen diogun. Albiste, goske, garatean. Je fuis.